Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Drahé sestry, milí bratři, dneska se budeme zabývat textem, který pochází z doby, kdy Bible měla úplně jinou podobu, než má dneska. To znamená z doby, kdy Markovo evangelium byl spisek, který koloval v několika verzích, a Biblí Ježíšovou i Pavlovou byl text, kterému my dneska říkáme Starý zákon. Základem našeho kázání bude závěr Markova evangelia, tedy text z 16. kapitoly. Budu číst od 9. do 20. verše. Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal 7 démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Ti, když uslyšeli, že žije a že se jí ukázal, nevěřili. Potom se zjevil v jiné podobě, dvěma z nich cestou, když šli na venkov. Tito šli oznámit ostatním, ale ani těm nevěřili. Konečně se zjevil samým 11, když byli u stolu. Káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného. Řekl jim, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen, kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do ruky a vypíjí-li něco smrtícího, nic se jim nestane. Na choré budou skládat ruce a uzdraví je. Když jim to pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. Oni pak vyšli, všude kázali a pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. Vy víte, že ta slova, která jsme si přečetli, v nejvýznamnějších a nejstarších řeckých rukopisech Nového zákona, ze kterých máme ten náš text přeložený, schází. Profesor František Žilka, mnozí znáte nebo používáte jeho překlad Nového zákona, tuto praxi respektoval a ve svém českém překladu Nového zákona tuto pasáž uvádí pod nadpisem Pozdější konec. To znamená, že v 8. verši Markovo evangelium končilo a to, co jsme si přečetli, je pozdější konec. Některé rukopisy Markova evangelia ovšem místo toho textu, který jsme si teď přečetli, mělo jiný pozdější konec, jak se dočtete u Františka Žilky. On uvádí totiž oba. A ten jiný pozdější konec vám četl před chvilinkou bratr Jaroslav. Takže jste slyšeli oba ty konce. Já vám ho po druhé číst nebudu. V českém ekumenickém překladu, ze kterého bratr Jaroslav četl, to je malinkým písmem dole v poznámce uvedeno, že to takhle bylo. V v Jeruzalémské Bibli, to znamená v katolickém dominikánském překladu celé Bible, je tento krátký druhý pozdější konec přeložen těmito slovy. To je vlastně jenom pro doplnění toho, co Jaroslav před chvilinkou četl. Krátce vypověděli Petrovým druhům, co jim bylo oznámeno, ty ženy. Těm potom sám Ježíš uložil, těm Petrovým druhům, aby od východu až na západ nesli posvátné a neporušitelné poselství o věčné spáse. A teď to teprve končilo, že jo? No ale pak ještě čtyři další staré rukopisy Markova evangelia mají oba ty konce. Jak ten dlouhý, který jsem přečetl já, tak ten, který přečetl Jaroslav. A dokonce jeden rukopis uvádí ten dlouhý konec a mezi 14. a 15. verš vsune ještě informaci, kterou my v Bibli nemáme. Je to celkem 5 souvětí a v nich je jeden jinde nedoložený Ježíšův výrok, který zní takto. Konec roku satanovy moci je dovršen. A přesto jsou na blízku jiné hrozné věci. A já jsem byl vydán na smrt za ty, kdo zhřešili, aby zdědili slávu duchovní a neporušitelné spravedlnosti, která je v nebi. Dál to nebudeme už otvírat. Nebudeme zkoumat vůbec, jak Markovo evangelium skutečně končilo. Protože dneska to vůbec nelze zjistit. A jak za chvilinku uvidíte, ani to není podstatné. Ale budeme předpokládat, že ten závěr, který máte ve svých překladech, v českém ekumenickém překladu, který jsem před chvilinkou četl, budeme předpokládat, že je to věrohodný text. Abyste měli představu, podle čeho se dneska věrohodnost starých rukopisů měří, ale tohle je jenom taková informace, z toho nic nevyvozujte, tu zapomeňte, já to pak zkontroluju, jestli jste to zapomněli. Podle čeho se věrohodnost starých textů měří, tak já vám jenom informativně teda uvedu, podle čeho. Podle množství shodných rukopisů. Jo, když jich je hodně, tak je to pravda, když jich je málo, tak to není pravda. Podle stáří. Čím je to starší, tím je to pravdivější. A takhle to vždycky není, že jo? Ne vždycky, to, co je starší, musí být pravdivější. Podle výroku autorit, koncilů nebo citací starověkých textů. Čím víc je ten text takto citován, tím je věrohodnější. Podle tradice. Jo, nějaká silná tradice zastávaná mnoha lidmi, používá to evangelium v této podobě, tak je to správně. Protože to říká ta tradice. Podle praxe, jak se to prostě užívá, to je v podstatě podobné. To nás nikam nepřivede, jak slyšíte. Ničemu to nepřispěje a všechny ty argumenty, které jsem tady uvedl, stojí na vodě. Ani jeden z nich, ani o jeden z nich se nemůžete opřít. Takže jsme pořád na začátku, nikam jsme se zatím neposunuli. Pořád nevíme. My se přidržíme tohoto. Náš text, který máme v Biblii, je věrohodný kvůli tomu, co nám říká o Ježíšově jednání a o Ježíšově mluvení. To znamená, je věrohodný ne kvůli tomu, že je starý, ne kvůli tomu, že někdo to potvrdil na nějakém koncilu, ale je věrohodný kvůli svědectví, které podává o Ježíšových činech a kvůli Ježíšovu výroku, který uvádí. Rozumíte mi? Tam není důležité, co si kdo o to myslí a co se kde nalezlo, ale co samotný ten text o Ježíšovi sděluje. A tomu se budeme věnovat. A tím současně chci říct, že to nejdůležitější je spirituální hodnota, kterou ten text podává. Duchovní hodnota. neboli vnitřní svědectví ducha, které je vázané na duchovní potenciál Ježíšovy osoby, ke které máme četbou toho evangelia přístup. Rozuměli jste té větě? Pokud vás skrze ta slova oslovuje Duch Svatý a přivádí vás to blíž k Ježíšovi, tak je to věrohodné. To ta věta znamená. My tady nemáme asi právo vytvářet nějaká kritéria, podle kterých budeme hodnotit, co je věrohodné, protože duch může působit tak, jak on chce přece. A teď dostal prostor, aby na nás působil skrz tento text. Nejprve budeme sledovat v tom našem textu, který jsme si přečetli, jaké podává svědectví o Ježíšových činech. Jo? A pak budeme sledovat, jaké podává svědectví o Ježíšových slovech. Tím se nám to hezky vryje do paměti. A pak z toho se snáze žije, když to máme v paměti. Takže o jakých činech se tady dozvídáme? Ježíš vstal. První. Zjevil se. Kdysi vyhnal těch 7 démonů. Žije v 11. verši. Ukázal se. Má ekumenický překlad v 11. verši. Můžete to sledovat. Ale je v původním textu. Tady ekumeničtí zvolili činný rod, ale v původním textu je trpný rod. Ono by se jim to špatně překládalo. Ale pro nás je to důležitější. Protože v tom 11. verši je doslova napsáno, ti, když uslyšeli, že žije a že jí byl ukázán, nevěřili. Mezi slovesem ukázal se a byl ukázán je rozdíl totiž. O kom mluví sloveso ukázal se? No o pánu Ježíšovi přece. A o kom mluví sloveso byl ukázán? O Hospodinu. No kdo jiný ho mohl ukázat? Totéž vypovídá i sloveso byl vzkříšen, které máte v tom předchozím textu. Kdo jiný ho mohl vzkřísit? Takže jedno mluví o Ježíšovi, druhé mluví o Bohu. A tady se mluví o Bohu. A ty trpné rody pokračují. Ve 14. verši máte, viděli ho vzkříšeného, byl vzkříšen. To je o pánu Bohu zpráva. A pak máte v 19. verši znova, byl vzat vzhůru do nebe. Máte další trpný rod. No kdo ho tam mohl vzít? Kdo jediný ho mohl vzít vzhůru do nebe? O kom tedy ty trpné rody mluví? Takže když budete číst Bibli, bedlivě sledujte, kde tam jsou trpné rody, protože ti autoři, kteří to psali, vůbec nebyli hloupí. A oni tím trpným rodem vám vypovídají o pánu Bohu, aniž by použili slovo Bůh. A tím vám vlastně ukazují, že ten pán Bůh působí skrytě. I dneska, i tenkrát. Ten trpný rod tohle to chce říct, jo? Že pán Bůh působí skrytě. Těch trpných rodů je tam 5. Protože i ta slovesa, potom se zjevil ve 12. verši, jsou taky v trpném rodě, potom byl zjeven a ve 14. verši znova, konečně byl zjeven samým 11. Je tam doslova, jo? 5krát je tam použit trpný rod, který ukazuje na skryté Hospodinovo jednání. To je velmi silné svědectví, které nám říká, on vůbec není mrtvý. A není mrtvý, protože Bůh nechtěl, aby byl mrtvý. Nebo aby zůstal mrtvý. On se postaral o to, aby nezůstal mrtvý. On je živý. Není mimo hru, je stále ve hře. Není třeba plakat. Je stále ve hře. Stále působí. Stále jedná. Protože je živý. Ale musíme to říct jinak. Takhle to není úplně přesně. Musíme to říct ještě přesněji. On je stále v silovém poli Hospodinova působení. Nejenom, že sám jedná, ale stále skrze něj jedná Hospodin. Současně s působením Ježíšovým jedná Bůh. To říkají ty trpný rody. Přesněji Bůh Ježíše zjevuje. Bůh, který Ježíše vzkřísil, ho taky ukazuje lidem. Rozumíte? Bůh ho ukazuje lidem. Ne, že se on sám ukazuje. To je Hospodinovo dílo. A po určité době, když už jim ho dostatečně ukázal, tak ho vyzdvihne na nebe a tady to začíná být velmi zajímavý. Protože to vypadá, že on ho vyňal z toho světa, vytáhl ho nahoru a že tady není. Ale hned v té další větě, to je ten 20. verš, myslím, ti učedníci, jakmile kázali, jak to tam je napsaný, Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval. Takže on je současně nahoře, ale současně je tady, na zemi, s těmi učedníky, působí a potvrzuje jejich slova. Nezůstává na tom nebi. Jakoby je na dvou místech současně. Ale to necháme stranou. To je mohutné vyznání víry. Tohle to, co jsme si teď četli. Obrovský vyznání víry. Velmi silné vyznání víry, které nám chce říct, že my máme ve svém životě s Božím působením počítat a my máme ve svém životě si žít z toho, že Ježíš je vzkříšený. A jako vzkříšený je živý, jedná, působí. Ale hlavně tomu máme věřit, protože to je linie, která se tam taky line, že jo? Ti, kteří s ním byli 3 roky, to si za chvilinku řekneme, ti mu vůbec vlastně nevěřej. Teprve, když dostanou vynadáno, tak uvěřej. Ale věřit, to nám říká, ne, to nás nevede k tomu, abychom se nad ně vyvyšovali, abychom je zlehčovali, dělali si z nich legraci, kritizovali a tak dále. Na to vůbec nemáme žádné právo. To nám říká, že věřit mu není vůbec snadné. Že to je nesmírně těžký. Téhle té zprávě věřit. Tak, pak už jsou tam takové detaily, velice zvláštní. Ježíš se jako vzkříšený nejprve zjevuje ženě, které úplně proměnil život. Je tam napsáno, vyhnal z ní 7 démonů, učinil z ní úplně jiného člověka. Teď už v sobě nemá nic nečistého. Jo? Teď je jiná ta žena. Není ovládána zevnitř démony, je ovládána někým jiným. Je uzdravená, od démonů osvobozená. Tato žena je první svědek, podle Marka, Ježíšova vzkříšení. Proč ne učedníci, kteří s ním chodili 3 roky? Proč tato žena, která s ním je chvilinku jenom, těsně před smrtí? Proč ji takhle vyzdvihnul? Ale všimněte si, že ta žena nemá vůbec žádné problémy tomu, co se děje, uvěřit. Ona automaticky tomu, s čím je konfrontována, věří. Úplně přirozeně. Ona akceptuje neuvěřitelnou skutečnost, že mrtvý člověk je najednou živý. Nemusí si to vysvětlovat, jo, není z toho překvapená. Prostě to akceptuje. Jakoby ta smrt Ježíšová tady nehrála vůbec žádnou roli. Proč to tak je? Na to není moc těžká odpověď. Ona mu věřila totiž už předtím. Ta víra ji přitáhla k němu, když mu potom umývala tou mastí, že jo, vlasy nebo nohy, ale hlavně ona ho milovala. Jo, ona k němu přišla, protože ho milovala. On se jí nechal milovat. A v tomto okamžiku ta smrt nehraje vůbec žádnou roli, protože ona ho miluje pořád. Ta smrt ten vztah nepřerušila. Takže když se s ním pak setká, tak vlastně to jenom pokračuje. To na ní bylo silné. Marie z Magdaly navíc ví, co si s tím má počít, když toho Ježíše uvidí. Co udělala? Úplně přirozeně, jak to umí jenom ženy, to rozšíří tu zprávu. Nenechá si to pro sebe. Jo, pošle to dál prostě. On je živý, jim řekne. Nemůže to zastavit. Ale pošle to mezi lidi, kteří s tím mají těžké problémy. Muži jsou to. Ty jsou zablokovaný. Ona ne. Oni nevěří. I přesto jí nevěří, že na to byl Ježíšem za jeho života minimálně podle Evangelia třikrát upozornění, že to nastane. Ježíš jim podle Evangelia a v každém z těch synoptických evangelií, Marek, Matouš, Lukáš, najdete tři zprávy, že Ježíš jim řekne, syn člověka bude mnoho trpět, umře, bude ukřižován a bude vzkříšen. Poprvé ho Petr napomenout, že takhle nesmí mluvit, vzpomínáte si. Takže on to dobře slyšel, ten Petr, když ho jde napomenout. A přesto nevěří, když se to stane. Tím vyvyšuju tu Marii, tu její víru, která je zahambila ty muže. A pak máte druhou zprávu o tom, že Ježíš se znova zjevil dalším dvěma učedníkům a najednou oni nemají problém uvěřit. Všimněte si toho? Oni jdou do nějaké vesnice, tam si jim zjeví, oni tomu uvěřejí, zjistí, že je opravdu živý a jdou to říct zase těm svým spoluučedníkům a oni ani jim nevěří. Možná to zjevení je důležitý. Ale už tady začínáme tušit, že ta víra vůbec není nic samozřejmého a uvěřit není vůbec snadné. No však si vzpomeňte na Petrovu zkušenost u Cezareje Filipovi, když se Ježíš ptá, za koho mě považujete? A to už s ním chodí několik měsíců. A najednou řekne, no to seš ty ten Mesiáš, syn Boha živého. A teprve teď mu to sepělo, ale to není úplně přesný. Ježíš mu neřekne, to jsem rád, že ti to sepnulo v hlavě. On mu řekne, to nemáš ze svý hlavy tohle, co jsi řekl, to ti zjevil Bůh. Takže aby člověk mohl uvěřit, že Ježíš je Mesiáš, na to nestačí jeho hlava. Rozumíte? Na to nestačí logika. Tomu musí zjevit Bůh, proto jsem řekl, že víra uvěřit není vůbec snadný. Pokud vás Bůh nerozvěří, tak se můžete pokoušet a nejde to stejně. Ale to nebudeme otevírat. Pak máme napsáno, že byl zjeven samotným jedenácti, to znamená těm svým učedníkům, a začal na ně mluvit, kárá jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří Ježíše viděli vzkříšeného. Je na ně velmi přísný. Když tam máte použito sloveso kárá, to znamená velmi ostře je za to kritizuje, že tomu nevěřili. Ale oni nemohli přece. Je to spravedlivé je za to kritizovat, když to je skoro nadlidské síly tomu věřit? To nebudem tady komentovat, od toho tady nejsme. On od nich ale očekával, že budou věřit zprávě, kterou k ním dvakrát poslal, nejprve přes tu Marii a podruhé přes ty dva učedníky, očekával, že tomu budou věřit té zprávě. A oni tomu začali věřit až tehdy, když se s ním setkali. Takhle to je v Janově evangeliu spojeno jenom s Tomášem, že jo? Ten taky nevěří, když mu to řeknou, ale když se s ním setká, tak uvěří. A tomu Ježíš řekne, blahoslaveněji je věřit, než vidět, nebo jak to tam je formulováno. Prostě ten prvek tam máme i v jiné podobě. Co je důležité z toho pro nás? My dneska se s tím Ježíšem můžeme setkat v podstatě jenom skrze zprávy jiných lidí, kteří mu věří. Protože je málo těch, kterým se osobně zjevuje. Možná tady mezi vámi někdo takový je, ale obvyklé to asi není. Jo? Takže my jsme v pozici, kdy musíme svědectví o Ježíšovi přijímat sluchem a po nás Ježíš chce, abychom tomu věřili. Té zprávě o tom, čemu máme věřit. Zprávě o tom, že je vzkříšený, že je živý. Ta se k nám dostává sluchem a my se jí můžeme chopit jediným možným způsobem, to znamená, my můžeme jenom věřit. Skutečnost vzkříšení je dostupná jenom vírou, nikoli racionálně. Nepokoušejte se učinit skutečnost vzkříšení dostupnou logicky, racionálně. Nepokoušejte se hledat nějaké logické argumenty a vyřadit tak ze hry víru. Jo? Vzkříšení Ježíše je možno jenom věřit, ne ho dokazovat, ne logicky argumentovat. Víru v tomto případě nesmíme obcházet důrazem na logiku. Na tom, abychom my tomu věřili, Pánu Ježíši nesmírně záleží. Z tohle textu slyšíme. Protože tam máte napsáno, nevěřili, pak kárá jejich nevíru a pak najednou zjistíte, že oni už tomu uvěřili. Velmi mu na tom záleží, abychom tomu i my věřili. No a pak konečně přijde ten Ježíšův výrok. To byly ty činy jeho. Jo, vidíte, že jsou silné. Teď přijdou ta slova. To je střed toho sdělení, těžiště. Ten výrok dokládá, jak důležité pro Ježíše je, aby mu ti jeho učedníci věřili. Na Ježíšovo promluvení jsme upozorněni třikrát, jestli jste si toho všimli, když jsem to četl. Třikrát vás pisatel Markova evangelia toho závěru upozorní, že Ježíš promluvil. Tak nejprve to je ve 14. verši. Káral jejich nevěru, mluví na ně, pak v 15. verši řekl jim, a pak v 19. verši, když jim to pán řekl, byl vzat z hůru. Jo? Třikrát slyšíme, že na ně mluví. To mluvení je tedy důležité. No a pak sděluje, co má na srdci, na čemu záleží. Teď to od něj slyší oni. My neslyšíme, jak je káral. My jenom víme, že je káral. Ale co jim káravého řekl, to nevíme. Ale slyšíme, na čemu záleží, to je tady citováno přímo od toho 15. do 18. verše. Jsou tam vlastně tři věci, co jim říká. Tři takové skutečnosti. Je tam jeden nárok na to, aby evangelium bylo šířeno. Jděte do celého světa, a kažte evangelium všemu stvoření. Jděte a mluvte, šiřte to. A co je to evangelium? Tady vůbec nevystačíme s tím, že řecké slovo evangelium přiložíme do češtiny a řekneme, evangelium znamená dobrá zpráva. Jo? Tam nikam se neposunete. Pořád ta otázka zní, co to vlastně je? O čem to mají mluvit? Z toho, co čteme, je to evangelium, je zpráva o božím činu, to znamená o tom, že Bůh Ježíše vzkřísil. To je evangelium. Tohle máme šířit. Tohle Ježíš chce, aby jeho posluchači, a těmi jsme dneska my, předtím to byli ti učedníci, teď to slyšíme my, abychom šířili. Abychom šířili to, co Pán Bůh dělá. Křísí, vzkřísil Ježíše. Pak je tam zaslíbení, to je ten 17. 18. verš, tomu budeme věnovat trošku větší pozornost, no a pak je tam nárok na rozhodnutí. Teď uvěříte, musíte se rozhodnout. 16. verš. Z toho nároku vysvítá, jak strašně je naše víra důležitá. Vaše víra rozhodne o tom, jakou budete mít budoucnost, respektive jestli vůbec budete mít nějakou budoucnost. O tom rozhoduje vaše víra. Zachráněn bude jenom ten, kdo uvěří, a odsouzen bude ten, kdo neuvěří. Takhle to Ježíš řekne. Jo? Vaše víra je důležitá pro vaši budoucnost. Vy nebudete mít žádnou budoucnost, když tomu nevěříte. Ale budete mít budoucnost, když tomu budete důvěřovat. Ale to nestačí. Protože Ježíš tam ještě vsune jeden prvek. Nestačí tomu jenom uvěřit. Víru totiž je třeba projevit, vyjádřit činem. A to se děje křtem. Ten křest je výraz té víry. Křest je svědectví o víře. Když se nechám pokřtít, tak tím dávám najevo, já mu věřím. Věřím, že ho Bůh vzkřísil. A když mu věřím, to znamená, když mu důvěřuju, tak to znamená, já mu naslouchám a budu dělat to, co mi říká. Protože když někdo někomu věří, tak dělá to, co mu říká. Jo, to není nějaká imaginární pocit, ta víra. To je naslouchání a jednání podle toho, co mi ten, komu důvěřuju, říká. A já to dám najevo tím křtem, veřejně to dám najevo. Jo, tohle je můj styl života. Tomu budu věřit a podle toho, co mi říká, budu žít. Tím dávám tohleto rozhodnutí. Můžu se lhat, můžu mu přestat věřit, jo? Můžu se odvrátit a kdykoliv se můžu vrátit. Já vám přečtu jenom jako ilustraci z apoštola Pavla, z listu k Římanům, jak to veřejné projevení víry je strašně důležité. A Pavel to tady hodně zesílí. Pavel je takový zesilovač těch ježíšových nebo starozákonních výroků. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako pána, to znamená, když to řekneš, jo, vyznáš-li to a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. A teď je ta Pavlova věta, kvůli které to uvádím, srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení. Takže my jsme vlastně spaseni nejenom na základě toho, že věříme, ale že to vyznáme. A ten křest to je forma toho vyznání. Já to musím dát prostě najevo. Nestačí si to jenom myslet. Rozumíte mi pořád? Ale ta víra má mnohem větší škálu projevu, než jenom křest. Než jenom hlásání evangelia. Ježíš tady před nás předloží celkem 7 projevů víry. Katalog 7 projevů víry. První z nich bylo jít a šířit to, druhé bylo uvěřit a dát najevo, že věřím tím křtem, a pak je dalších 5. Ve jménu mém budou vyhánět démony, za druhé budou mluvit novými jazyky, pak za třetí budou brát hady do ruky, za čtvrté vypíjí něco smrtícího, nic se jim nestane, na chore budou skládat ruce a uzdraví je. Nás tady strašně zajímá u toho prvního, nás zajímá to slovo démoni. Všimněte si toho. A když jsme upnuti na ty démony, to je špatně být upnut na démony, bychom se rychle měli odnaučit. Ty si to nezasloužej, abychom jim věnovali jakoukoliv pozornost. Když ale my jsme na ně upnuti, tak přehlédneme to, co stojí na počátku té věty. A na počátek se vždycky dává to nejdůležitější. Ve jménu mém. A to vyhánění demonů je následek. Ve jménu mém. To znamená, oni budou jinde, než dosud byli. Je tady řečeno. Nyní jsou věřící a jsou součástí Krista. Jsou v mém jménu. Už tady nejsou sami za sebe. jsou v mém jménu. A to se projeví tím, že budou mít moc na démony. V Lukášově evangelium je zpráva, jak se k Ježíšovi vrátili ti učeníci a chlubí se, že si jim podávají démoni. A on jim řekne, to vůbec není důležitý. Co je důležitý? Že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Že to, že se vám podávají démoni, to je jenom prostě prvek toho, že jste s tím Pánem Bohem blízko. A ta blízkost s tím Bohem je důležitá. To znamená to ve jménu mém. Budou mluvit novými jazyky, to znamená, bude jim proměněna řeč. Víte, jak vypadá naše řeč, dokud není proměněna? Já vám to přečtu. Je to u apoštola Jakuba ve 3. kapitole. Od 6. verše. Jazyk je oheň. Jazyk je svět zla mezi našimi údy. Poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život. Králičtí tam mají, jsa podpalován pekelným plamenem. Jazyk. Všechny druhy zvířat, ptáků, plazů i mořských živočichů mohou být skroceny člověkem, ale jazyk nikdo z lidí skrotit neumí. Nemůže. Je to zlo, které si nedá pokoj, plné smrtonosného jedu. Pokračuje dál, ale to už nebudeme, to není tak expresivní. Tohle je naše podoba před tím, než nám bude proměněna řeč. Však to víte, že i když nechcete, tak z vašich úst občas vylezou slova, která mohou ublížit, i když to nezamýšlíte. A to nemluvím o pomluvách, že jo. A tady se řekne, teď už nebude platit, že jazyk je pln smrtonosného jedu. Teď už nebudete jazykem ubližovat. Teď vám Hospodin promění řeč, protože to člověk změnit neumí. To může změnit jenom Bůh. Budou brát hady do ruky. A my bychom čekali třeba, že tam bude ještě doplněno, a ti hadi je neuštknou nebo nezadusí. Ale tam je napsáno, budou je brát do ruky. To je strašně zajímavý. V tehdejší době, stejně jako v dnešní době, je vztah k hadům člověk a had je velmi zvláštní. Obecně, že jo? Had nemá nohy, jako kočka třeba, takže s hadem nevíme vůbec, jak se k němu chovat, jak k němu přistoupit, co si s ním počít. Kočku vezmeme do ruky, pohladíme ji, můžeme na ní mluvit, že jo? Můžeme vytvořit továrnu, která vyrábí produkty pro kočky, pro psy, krmit je, vychovat si je. A co zadem? Lze ho nějak ochočit si, aby za váma chodil jako pejsek? Nejde. Takže had v nás vyvolává nejistotu, úzkost. Od hada jdeme radši pryč, protože nevíme, jestli nezaútočí. Očekáváme, že zaútočí, že je nebezpečný, že jo. Totéž si možná myslí had o nás. To znamená, tam je oboustranná a priorní nedůvěra. Jdeme od sebe pryč. A tady se řekl, had je tady zástupce stvoření Hospodinova. A tady se chce říct zřejmě, že věřící člověk je věřícímu člověku se v mysli přenastaví chování k ostatnímu stvoření. Vám najednou nebude vadit vzít hada do ruky. Teď tam to vadí. Mohli tam třeba dát pavouka. Rozumíte? Nebo krokodýla. Efekt by byl úplně stejný. My víme, jaký pocit ten had v nás vyvolává. A tady se řekne, tenhle pocit už nebude. Ale znamená to i z hlediska toho hada. Už tam nebude to nepřátelství oboustranné. To je něco podobného, jako znáte z Izajášova proroctví o tom, jak to bude vypadat na nové zemi. Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat, tele a lvíče a žírný dobytek se budou spolu pást. Malý hoch je bude vodit. Lva, který se pase na trávě, bude vodit malý hoch. Kráva se bude popásat s medvědicí. To není možný dneska, medvědice by tu krávu sežrala. Jejich mláďata budou spolu odpočívat, lev jako dobyče bude žrát slámu, kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě. To je úplně totéž. Změní se vztah člověk stvoření. Přestane tam ta agrese, to násilí. To je narážka, tohleto, co tady říká Ježíš na toho Izajáše. To je hezký přece. Tak až ve vás had vyvolá příjemný pocit na louce někde a vy neutečete a budete ho chtít pohladit, tak uvidíte, že teď se u vás naplnilo to znamení víry. Teď jste věřící lidé. Tím se to dá nádherně kontrolovat. Vypíjí něco smrtícího, nic se jim nestane, nevědomky. Musím dodat, jo? Ne, když vám někdo podá nápoj a řekne, dal jsem tam jed, vyzkoušej to. Jo, takhle to dělá taková bytost, kterou bychom ani neměli jmenovat Ježíšovi na začátku jeho působení. Třikrát mu dá, vždycky předhodí takovýhle špek. Udělej to. Pán mu přece řekl, vám se nic nestane, když pošlu vám anděli. Skoč. Proč bych to měl dělat? A poslední na chore budou skládat ruce a uzdraví je. To znamená, oni, ti, kteří mu věří, budou měnit stav, duchovní stav svého okolí. Budou své okolí hojit. No to je nádherný. Mít mezi sebou lidi, kteří hojí to okolí. To potřebujeme všichni, aby nás někdo hojil, když jsme zranění nebo když jsme nemocní. A tady máme strašnou nejistotu, že když se o to pokusíme a vložíme ty ruce na toho nemocného, že se nestane vůbec nic. A přesto mu věříme. Znáte tu nejistotu? Jak to je? Jak to asi vypadá prakticky? Asi částečně to, teď se věnuju všem těm prvkům, které tady Ježíš sformuloval. Částečně to nastává automaticky, třeba u té řeči, že jo? Tam to asi nemůžeme ovlivnit. Ale částečně to asi vyžaduje nějakou aktivitu u věřícího člověka. Protože víra je vždycky odpověď na Ježíšova slova. Já vám tu odpověď zkusím sformulovat jenom pracovně. A zkusím ji sformulovat jako modlitbu, protože my věříme jemu, takže odpovídáme jemu, ne sobě. A ta odpověď jemu je modlitba. Rozumíte mi pořád? Pane Ježíši, důvěřuji tomu, co říkáš a jsem připraven se ti dát k dispozici, abys ty mohl skrze mě působit. Já nemám moc nad démony, ale věřím, že ve jménu tvém se bude dít to, co ty jsi řekl. Věřím, že tam, kde ty působíš, mě nemůže ublížit otrávený nápoj. Věřím, že tvá slova platí. A když budu na nemocné vzkládat ruce, budeš to ty, kdo uzdravuje, ne já. Ty je už uzdravuješ, protože ty seš toho schopen. No a potom Ježíšově výroku už začne jednat Pán Bůh. Byl vzat vzhůru do nebe, tam čteme, a něco se stalo i s těmi učedníky. Něco se s nima muselo stát, všimli jste si toho? Protože oni, kteří předtím vůbec nevěřili, najednou začnou dělat to, co jim řekl. To znamená, najednou tomu věří. Protože věřit znamená dělat to, co ten Ježíš říká. A tam je napsáno, oni vyšli a všude kázali. Takhle to ten Ježíš řekl. Teď už mu věří, to znamená, teď už doložili, že opravdu se s nima něco stalo. Jakmile na ně Ježíš promluvil, jakmile se jim zjevil, tak mu uvěřili a v moci jeho slov šli uskutečňovat to, co jim řekl. Vůbec nepřemýšleli o svých schopnostech nebo neschopnostech, o své minulosti, už je nic neparalizovalo. Prostě šli a jednali. Ale hlavně, a to je to poslední, co si řekneme, když do toho šli, on je nenechal ve štychu. Všimli jste si toho? Oni nezůstali sami. Nekouká na ně, jestli se jim to bude dařit, aby je pak mohl sejmout, že se jim to nedařilo a že málo věřili. Ne. On byl s nimi a posiloval je tam řečeno, dokonce dvakrát. Skoro to vypadá, jako kdyby je tady k tomu potřeboval, aby mohl působit sám, jako kdyby byli jeho prodlouženou rukou, jako kdyby bez nich to nešlo. Proto mu tak záleží na té víře, protože bez nás to nejde. On nás potřebuje k tomu, aby skrze nás mohl působit. A aby to mohlo nastat, musíme mu důvěřovat. Jinak to nejde. Amen.